Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Stambulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkanyň wenan sürüjlere göreçlik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşam beren hasabatyny aýtdy. Şeýle-de Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsky sewtiniň Bilahor urgoyunca bölöklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadalı Ukrayna Rusya'nın front çılığına yerleşen Toshki ve Obos'un alanlığını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınlığına aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıvalcılar güýüşli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdaň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot kimya zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press beren interwýusunda Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. ABŞ-nın baş prokuroru Merrick Garland Ukrayna'da Rus çoluşu başlanan ver başkoşluğun uruş cinayetçiliğini cogap kaçlığa çekmekte yardım vaadi veriyer. Baş prokuroru 21. iyunlu Ukrayna amıra asıran taparının devamını şeyle cinayetlerden cogap kar adamlara gidilenere yer bolmaz idi. Garland Lvov'un koloyuna Ukrayna'nın baş prokuroru Irina Venediktova bilen duşuştu ve uruş cinayetçilerinin iyidini çalmağa gönüktürülecek toporun dörüdlüyenliğini ilan etti deyip Adalet Departament aytti. ABŞ-a ve yaranları bu bağışçılığı cogap kar adamların Jogapkäçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýyzdyrlar diýip Garland Venedikto bilen duşugyň öňýan jurnalistlere aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkäçiligini çekmek, hukuk bozulmalaryny, uruş jinayetlerini we beýleki wagtyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departament aýtdy. Şeýle-de departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi uruş jinayetçilerini ýyzyny çalmak tagallalaryny ýol başlyk edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmegi kanunu ıhtiyarlığı olan uruş cinayetlerine şoltanını uruş varada xabar veriyen ABŞ jurnalistlarının öldürülmeğini ve yaralanmağını ünskönüktürür deyip departament aytti. Venediktova bu golda ören mühumatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyin uruş cinayetçiliğine guman edilen münglörçü işi anıklanlığına aydiyar. Ibrahim Raisi'nin saylı uyanışından bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayış şartlarının yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenliği zararlı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. yılın Ispıhanın Mahmud Avad Senağaç şehrine İşçiler tapqır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Awat, Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najafabat we Düşok tenağı şehirçilerinin işçileri hem iş taşlayışa koşuldu. Şol bir vaqtta Demirgazyk gününe göre İran'ın Maşat şehirine taksi sürücüleri hem şehirin esas köçelerinin birini petikläp iş taşlayış geçirdiler. İran'da yaşayış ve iş şartlarının yaramazlaşmağı, zähmet haklarının petelmegi ýaly oňaýsyzlyklar sebäpli işçilerin geçirýän protestlerinin gerimi ýaýwanlanýar. İran'ın zähmet kodeksi raýatlaryň garaşsyz arkalaşyk töretmek hukukyny ikrar etmeýär. 18-nji ýylyň raýisiniň saýlaw ýeňişine 1 ýyl doldy. 22-nji ýylyň gününe göre Awganystanda olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany täsmin adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erwet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hassa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagtda çenli bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýygnagyny aýtdy. Bu maglumat defapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etti. Yaralanan adamlar halas etmek için ve lukmançılık feriştelerinin vaadık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayubi aytti. Birleşen İstantan'ın Geologiya Barlıq Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çunglukta bolon.